ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
โครงการเส้นทางสายไหมยุคใหม่คือสิ่งสะท้อนความร่วมมือของสหรัฐในแถบเอเชียใต้และเอเชียกลางเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจและพลังงานและยังเป็นตัวแทนของความเชื่อมั่นของสหรัฐในการแบ่งปันความเจริญก้าวหน้าที่สามารถนำไปสู่เสถียรภาพและความมั่นคงนั่นคือคำกล่าวของผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียใต้และเอเชียกลางนิชาดีไซน์บิสวาลเอเชียกลางคือหนึ่งในภูมิภาคที่มีประชากรเบาบางที่สุดในโลกและมีปริมาณการค้าเพียง 6% ของการค้าโลกที่เกิดขึ้นในแถบนี้และถึงแม้เอเชียกลางไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่ก็ไม่มีเหตุผลที่ภูมิภาคนี้จะไม่สามารถเชื่อมต่อกันทางบกได้ผู้ช่วยรัฐมนตรีบริสวาลกล่าวว่าสหรัฐเชื่ออย่างหนักแน่นว่าด้วยการลงทุนที่เหมาะสมในปัจจุบันประเทศแถบเอเชียกลางและแอฟกานิสถานจะสามารถก้าวขึ้นมามีส่วนแบ่งในการเติบโตของเอเชียได้สหรัฐได้ทำงานร่วมกับประเทศในแถบนี้รวมทั้งประเทศผู้บริจาคและสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์4ประสานเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในภูมิภาคนี้ภายใต้โครงการเส้นทางสายไหมยุคใหม่ผู้ช่วยรัฐมนตรีบิสวาลระบุว่าสหรัฐมุ่งเน้นไปที่การสร้างตลาดพลังงานในภูมิภาคสนับสนุนให้เกิดการค้าและการขนส่งยกระดับระบบศุลกากรและกระบวนการผ่านแดนรวมทั้งเชื่อมโยงภาคธุรกิจและประชาชนเข้าด้วยกันซึ่งความสำเร็จของโครงการนี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของแอฟกานิสถานกับประเทศเพื่อนบ้านและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแถบเอเชียใต้และเอเชียกลางแม้ความแตกต่างด้านการเมืองและเชื้อชาติในภูมิภาคนี้จะทำให้เป็นเรื่องยากที่จะประสานประเทศต่างๆเข้าด้วยกันแต่อีกด้านหนึ่งก็ถือเป็นการเน้นย้ำถึงศักยภาพที่รอการค้นพบผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียใต้และเอเชียกลางกล่าวว่าบางคนอาจมองว่าพื้นที่แถบนี้คือเศรษฐกิจที่โดดเดี่ยวแต่คนอื่นอาจมองว่าเป็นดินแดนที่สามารถกลายเป็นตลาดแห่งสุดท้ายสำหรับการพัฒนาการลงทุนนวัตกรรมและการเจริญเติบโตดังนั้นการขยายการค้าในภูมิภาคนี้ลงไปถึงปากีสถานและอินเดียอาจกลายเป็นการพลิกตลาดการค้าโลกได้ผู้ช่วยรัฐมนตรีบิสวาลชี้ว่าการเชื่อมโยงตลาดใหม่ๆการเพิ่มปริมาณการค้าจะช่วยสร้างเสถียรภาพทางการเมืองในภูมิภาคนี้และการที่เศรษฐกิจของแต่ละประเทศเข้มแข็งขึ้นก็จะทำให้ประเทศในภูมิภาคนี้ปกครองตนเองได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามลำพังแค่การร่วมประสานทางเศรษฐกิจยังไม่เพียงพอที่จะสร้างสันติภาพและความมั่นคงในเอเชียใต้และเอเชียกลางแต่ประเทศต่างๆยังต้องมีความโปร่งใสและมีการบริหารปกครองที่เชื่อถือได้มีนโยบายเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่สามารถสร้างโอกาสให้แก่ประชากรสตรีและชนกลุ่มน้อยในภูมิภาคนี้ด้วยเช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
กลับมาพบคุณฟังเช่นเคยในสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับเช่นเคยนะครับหลังช่วงของการนำเสนอข่าวโลกแล้ววันนี้มีข่าวที่น่าสลดใจเกี่ยวกับการสูญเสียนักเรียนไทยนะครับซึ่งเป็นนักเรียนทุนของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลอนในนครพิตต์สเบิร์กของสหรัฐเสียชีวิตซึ่งข่าวนี้เพิ่งเปิดเผยเมื่อวานนี้เราจะมีรายงานการพูดคุยกับหัวหน้าสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐคุณพิรุณเพียรล้ำเลิศมาให้รายละเอียดเรื่องนี้นะครับหลังจากช่วงข่าวแล้วในช่วงของคุยกันบันเทิงนะครับ Birdman หนังเรื่องหนึ่งซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์เป็นอย่างไรเรายังไม่เคยได้คุยกันเลย
ครับ
วันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลบินไปดูติ๊กปีกบินไปดูมาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับครับนี่ก็เป็นเนื้อหาต่างๆที่รอคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ผมเริ่มข่าววันนี้ด้วยเรื่องที่ผมเชื่อว่า หลายคนรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกจับตาอยู่ก็คือเรื่องของชะตากรรมของตัวประกัน2คนซึ่งอยู่ในกำมือของกลุ่ม IS
ครับ
ก็คือผู้สื่อข่าวญี่ปุ่น1คนแล้วก็นักบินของจอร์แดนนะครับ
ครับ
ซึ่งหลังจากกำหนดเส้นตายเนี่ยผ่านมาแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในท้องถิ่นก็ยังไม่มีความคลี่คลายหรือความเคลื่อนไหวใดๆหลังจากที่ทางกลุ่ม IS ประกาศว่าจะสังหารตัวประกันโดยทันทีถ้านักโทษหญิงซึ่งถูกจำคุกอยู่ในจอร์แดนจะแล้วก็ต้องโทษประหารด้วยจากการวางระเบิดที่กรุงอัมมานเมื่อปี2548ไม่ได้รับการปล่อยตัวแต่ว่ารัฐบาลของจอร์แดนนะครับซึ่งพยายามจะเข้ามาเจรจาเรื่องนี้เพื่อให้มีการปล่อยตัวนักบินของตนก็บอกว่าจะต้องนำหลักฐานยืนยันว่านักบินของตนซึ่งเครื่องบินซึ่งออกขึ้นบินปฏิบัติการโจมตีที่มั่นของกลุ่ม IS ในซีเรียตกลงเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ถูกกลุ่ม IS จับเป็นตัวประกันรัฐบาลจอร์แดนบอกต้องเอาหลักฐานยืนยันพิสูจน์ว่านักบินยังมีชีวิตอยู่ถึงจะมีการดำเนินการเพื่อจะเข้าสู่ขั้นตอนของการปล่อยตัวนักโทษหญิงซึ่งเป็นชาวอิรักพูดง่ายๆก็คือจะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างนักโทษกับตัวประกันนะครับเมื่อวันศุกร์ก็มีผู้คนทั้งในจอร์แดนแล้วก็ในญี่ปุ่นนะครับซึ่งพลเมืองของ2ประเทศเนี่ยถูกจับเป็นตัวประกันรายล่าสุดโดยกลุ่ม IS แล้วก็ถูกขู่สังหารก็ออกไปเดินขบวนตามท้องถนนเพื่อเรียกร้องให้ตัวประกันของตนในทั้ง2ประเทศเนี่ยสามารถเดินทางกลับประเทศได้อย่างปลอดภัยส่วนที่อียิปต์กลุ่มซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกลุ่ม IS ในอียิปต์ซึ่งเรียกตัวเองว่า Province of Sinai หรือว่ากลุ่มจังหวัดซีนายอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีหลายครั้งซึ่งมุ่งเป้าต่อเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในคาบสมุทรซีนายของอียิปต์เมื่อวันพฤหัสบดีแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อยถึง26คนครับคุณสมพศ
กลับมาทางเอเชียบ้างนะครับคุณจำเริญเกาหลีเหนือเนี่ยนำเข้าโทรศัพท์มือถือจากจีนมากที่สุดเป็นประวัติการเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งรวมถึงโทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟนด้วยโดยข้อมูลนี้ได้มาจากหน่วยงานด้านการค้าของเกาหลีใต้นะครับคือ Korea International Trade Association หรือ KITA ที่บอกว่าเมื่อปีที่แล้วเกาหลีเหนือนำเข้าโทรศัพท์มือถือจากจีนเนี่ยคิดเป็นมูลค่าถึง83ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งมากกว่าปีก่อนหน้านั้นถึง2เท่าคือปีก่อนหน้านั้นนำเข้าประมาณ44ล้านดอลลาร์ด้วยกันแล้วก็เป็นตัวเลขที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปีค.ศ.2007นะครับรายงานบอกด้วยว่าตั้งแต่คิมจองอึนขึ้นครองอำนาจเมื่อปีค.ศ.2011นะฮะก็มีการใช้โทรศัพท์มือถือกับแท็บเล็ตมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในเกาหลีเหนือซึ่งก็โดยเฉพาะในกลุ่มเปียงยางนะฮะโดยเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนั้นมีตัวเลขว่าชาวเกาหลีเหนือมากกว่า2ล้าน4แสนคนที่มีโทรศัพท์มือถือใช้คิดเป็นตัวเลขเกือบ 10% ของประชากรเกาหลีเหนือทั้งประเทศครับ
ครับจากเกาหลีขยับไปที่กรีซรัฐบาลชุดใหม่ของกรีซซึ่งเป็นรัฐบาลแนวทางฝ่ายซ้ายซึ่งชนะเลือกตั้งโดยนโยบายหาเสียงว่าจะต่อต้านนโยบายรัดเข็มขัดนะครับประกาศว่าทางพวกตนเนี่ยไม่สนใจจะเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ต่างชาติก็คือสหภาพยุโรป IMF แล้วก็ธนาคารกลางยุโรปเกี่ยวกับหนี้ซึ่งกรีซเนี่ยต้องกู้เงินมาเพื่อกอบกู้เศรษฐกิจเมื่อหลายปีก่อนเป็นมูลค่าถึง 24,000 ล้านยูโรแล้วก็ไม่สนใจด้วยที่จะรับเงินกู้งวดใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์โดยรัฐมนตรีคลังของกรีซเนี่ยบอกว่าไม่ต้องการจะเจรจากับตัวแทนของกลุ่มทรอยก้าก็หมายถึงว่าองค์กร3องค์กรนี้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ต่างประเทศของกรีซแต่อยากจะพบกับ ผู้นำของกลุ่มประเทศยูโรโซนโดยตรงน
ี่
อ
ัน
นี้เป็นท่าทีที่แข็งกร้าวของรัฐบาลใหม่ของกรีซนะครับ
ก็จากเรื่องของเศรษฐกิจยุโรปก็มาที่เศรษฐกิจอเมริกาบ้างนะครับประธานาธิบดีโอบามาประกาศโครงการที่จะลงทุน$215 ล้านในทางการแพทย์ภายใต้โครงการใหม่ที่มีชื่อว่า Precision Medicine นะฮะซึ่งเป็นการพยายามหาพัฒนายาและวิธีรักษาโรคให้เข้ากับลักษณะพันธุกรรมของผู้ป่วยแต่ละคนมากกว่าวิธีเดิมที่ใช้อยู่ที่เรียกว่า One Size Fit All นะฮะก็วิธีนี้จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพันธุกรรมตัวอย่างทางเคมีแล้วก็ข้อมูลการดำเนินชีวิตของแต่ละคนจากอาสาสมัครประมาณ1ล้านคนเพื่อมาตรวจดูนะฮะว่าพันธุกรรมของแต่ละคนนั้นมีผลต่อสุขภาพและการเกิดโรคอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามโครงการนี้จะต้องได้รับการรับรองจากรัฐสภาซึ่งมีพรรครีพับลิกันครองเสียงส่วนใหญ่อยู่ซะก่อนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจอเมริกันเช่นกันเมื่อไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วมีรายงานว่าเศรษฐกิจของสหรัฐขยายตัว 2.6% ซึ่งน้อยกว่าไตรมาสที่2และไตรมาสที่3ซึ่งขยายตัวอยู่ประมาณ 5% ส่วนตัวเลขทั้งปีของปีที่แล้วนั้นเศรษฐกิจอเมริกาจากรายงานของกระทรวงพาณิชย์นะฮะระบุว่าเศรษฐกิจอเมริกาขยายตัว 2.4% ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีกว่าปีก่อนๆช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับคุณจำเริญครับ
ครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งในสหรัฐวันนี้ก็เป็นข่าวแง่มุมการเมืองมิตรอมนี่ซึ่งลงสมัครแข่งขันประธานาธิบดีเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับคือเมื่อปี2555แล้วก็แพ้ประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าตัวเองตัดสินใจจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งในปี2016
ครับ
นะครับเขาบอกพอแล้วเขาอยากจะเปิดโอกาสให้ผู้นำของพรรครีพับลิกันคนใหม่หรือรุ่นใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทนตอนนี้ก็มีข่าวว่าบรรดาผู้ที่สนับสนุนทางการเงินของมิตรรอมนี่อดีตผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ของพรรครีพับลิกันอดีตผู้สนับสนุนแล้วก็อดีตเจ้าหน้าที่ตอนนี้พยายามเทไปนะเพื่อให้ความสนใจกับผู้ว่าการเจฟบุชอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นน้องชายของอดีตประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเก่งคนหนึ่งที่อาจจะได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในอีก2ปีนะครับคือปี2016ครับนั่นก็เป็นสรุปข่าวคราวที่เกิดขึ้นในจุดต่างๆของโลกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสักครู่ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวน่าสลดน่าเสียใจเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนักศึกษาสาวของไทยซึ่งเป็นนักเรียนทุนอยู่ที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอนที่นครพิตต์สเบิร์กครับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณสงพจน์ครับก็ข่าวที่เมืองไทยก็อาจจะพอได้ข่าวแล้วนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็เพิ่งจะเป็นข่าวที่นี่ในวันนี้เหมือนกันนักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอนที่นครพิตต์สเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียอยู่ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันคุณชลาลัยชัยฮิรันการเสียชีวิตนะครับที่หอพักของมหาวิทยาลัยแล้วก็เข้าใจว่าเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากถูกสังหารโดยแฟนหนุ่มซึ่งก็เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกัน
ร
เรื่องราวเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้วันนี้ผมมีโอกาสได้สนทนาทางโทรศัพท์กับคุณพิรุณเพียรล้ำเลิศอัครราชทูตฝ่ายการศึกษาของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐหรือพูดง่ายๆก็คือหัวหน้าสำนักงานสนรสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐแล้วก็คุณพิรุณเพียรล้ำเลิศก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่ว่านี้ไว้ดังต่อไปนี้ทางสนรทราบข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับคุณชลาลัยนี่เมื่อไหร่และอย่างไรครับ
ก็คือมีน้องนักเรียนที่อยู่ที่พิตต์สเบิร์กเนี่ยครับเขาก็โทรมาที่เจ้าหน้าที่ที่เคยดูแลนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับก็คือคุณสมทวินเนี่ยเมื่อตอนสัก2 ทุ่มเมื่อคืนนะครับ2 ทุ่มเมื่อคืนแล้วคราวนี้เขาก็โทรไปบอกที่สำนักงานคอพอคือที่ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศของสำนักงานคอพอที่เมืองไทยด้วยแล้วคราวนี้ทางศูนย์การศึกษาก็โทรมาหาผมที่เนี่ยเมื่อคืนตอน2 ทุ่มนะครับตอน2 ทุ่มแล้วก็ผมก็เลยรีบประสานงานไปทางเจ้าหน้าที่ที่ทางสนรเนี่ยก็ให้ช่วยติดตามเรื่องนี้นะครับเพราะว่าตอนนั้นที่แจ้งมาเนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าเป็นเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนอะไรอย่างไรนะครับก็มาเช็คก็ปรากฏว่าคุณชลาลัยเนี่ยเป็นนักเรียนของทุนมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งก็มาเรียนในด้านของปริญญาโทเอกนะครับด้านของ IT คือ Information Technology นะครับได้ทุนของมหาลัยมหิดลซึ่งทางมหาลัยมหิดลเนี่ยก็ฝากให้สำนักงานกพ.เนี่ยเป็นคนช่วยดูแลก็คือไม่ใช่ทุนของสำนักงานกพ.หรือว่ากพ.โดยตรงแต่ว่าเป็นทุนของมหาวิทยาลัยที่ฝากให้ทางสำนักงานผู้ดูแลเนี่ยช่วยดูแลด้วยครับ
แล้วทางตอนนี้เนี่ยทางครอบครัวของคุณชลาลัยก็ทราบเรื่องแล้วใช่ไหมครับ
ทราบเรื่องแล้วครับเพราะว่าน้องที่เป็นเพื่อนๆที่เรียนที่เคนเนกี้เมลอนก็โทรไปบอกทางครอบครัวทางนู้นด้วยนะครับ
ครับ
นะครับ
ครับที่เคนเนกี้เมลอนมีนักเรียนไทยอยู่เยอะไหมครับ
ก็ประมาณถ้าเป็นนักเรียนทุนเนี่ยประมาณ10คนนะครับถ้าเป็นนักเรียนทุนประมาณ10คนพอดีน้องชลาลัยนี่ก็เป็นเด็กที่เรียนดีมากๆก็คือแกเป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็ได้ทุนมาเรียนโทเอกด้าน IT ก็คือเขาจบวุฒิการศึกษานี่ก็จบปริญญาตรีอย่างด้านนี้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลนานาชาติเนี่ยเป็นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ได้ทุนมาเรียนโทเอกซึ่งก็จะกลับไปเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะครับ
ครับมาได้นานหรือยังครับหลายปี
มาตั้งแต่ปี54ครับ
54
สิงหาคมปี54ครับ มาเรียนโทก่อนแล้วก็จบโทแล้วนี่
กำลังทำปริญญาเอก
กำลังทำปริญญาเอกอยู่ครับ
ครับครับ
ท่านได้ปริญญาเอกได้ประมาณสัก2ปีฮะ
ก็ด้วยความเคารพถึงครอบครัวแล้วก็ผู้ที่สูญเสียเนี่ยนะครับสถานการณ์ของการเสียชีวิตหรือการสูญเสียนี่เท่าที่ทราบนี่เป็นยังไงครับ
ก็คือสถานการณ์เท่าที่ติดตามแล้วก็ได้ประสานกับทางยูทางนั้นนะครับเขาก็ประสานมาทางสนร.ด้วยนะครับคือทาง International Office ก็ประสานมาด้วยก็ตอนนี้เนี่ยทางออทอปซีนี่ก็คือทางตำรวจเขาก็สืบสวนสอบสวนเสร็จแล้วทางนี้ก็ย้ายศพมาที่จะทำฟูเนอรัลนะครับก็ตอนนี้ก็เท่าที่ทราบข่าวจากสื่อมวลชนเนี่ยนะครับคือสาเหตุจริงๆเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ารู้เพียงแต่ว่าเกิดการยิงกันโดยผู้ที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยก็ยิงตัวตายตามไปด้วยก็คือเป็นแฟนของน้องเขานะครับ
ครับ
นะครับเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันก็คือตามข่าวนี้ก็คือเป็นคุณไบรอันสปริงเกอร์นะครับ
ครับ
นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันแต่ว่าก็จากรายงานที่เห็นจากหน้าข่าวเนี่ยก็คือยิงหลายนัดเหมือนกันแล้วก็ไม่มีใครทราบเหตุจนกว่า2 3วันไปแล้วเพื่อนนักเรียนก็เอ๊ะทำไมยังไม่ไปเรียนอีกก็เลยมาที่อพาร์ตเมนต์แล้วขอให้เจ้าของอพาร์ตเมนต์เปิดห้องถึงทราบเรื่องเมื่อวันพฤหัสเนี่ยที่มีการนะครับ
ครับงั้นเมื่อเพื่อนไปเช็คดูเนี่ยคือเมื่อวานนี้วันพฤหัสตามเวลาในสหรัฐแต่จริงๆเนี่ยอาจจะเกิดก่อนนี้สัก 2-3 วันใช่มั้ย
ใช่ใช่ใช่ครับ
แต่เพื่อนเห็นผิดปกติว่าไม
่ครับไม่ได้ไปโรงเรียน 2-3 วันครับ
ครับฮะแล้วทางก็คือทางการสอบสวนชั้นต้นของตำรวจของที่พิสเบิร์กเข้าใจว่าเป็นความร่วมมือกับตำรวจของมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลอนด้วยใช่ไหมครับ
ครับเขาก็โทรแจ้งทางผู้ปกครองทางเมืองไทยด้วยคร
ับครับแล้ว
ตำรวจและทางเราก็ประสานไปด้วยคร
ับ ครับก็ยังคือตอนนี้ก็คงทราบได้แค่ว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในเหตุการณ์2คน
ใช่ใช่ครับแต่ว่าทางสนร.เองก็จะบินขึ้นไปดำเนินการในเรื่องต่างๆเรื่องเอกสารเรื่องสิ่งของอะไรต่างๆของน้องเขาเนี่ยครับแล้วเรื่องการนำศพกลับประเทศไทยด้วยนะครับก็คงจะไปช่วงต้นอาทิตย์หน้านี่ครับ
ครับโดยปกติแล้วในขั้นตอนอย่างนี้นะครับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายเนี่ยเมื่อเขาสืบสวนอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องรายงานหรือว่าเขาจะต้องประสานให้ทางสนร.ทราบไหม
ใช่ใช่ครับก็คือเราเป็นGuardian ของเขานะครับเป็น Legal Guardian ของเขาเขาก็จะประสานมาทางเราก็ต้องขึ้นไปคือโดยนั้นเราก็ต้องขึ้นไปในเรื่องที่จะต้องไปดำเนินการให้ทางญาติครับอยู่แล้วนะครับ
ครับ
นะครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราทำมาตลอดนะครับในเรื่องถ้ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับนักเรียนนะครับ
ครับ
ครับเราก็จะติดตามไปดู
ครับ
แล้วก็ส่วนนี้ก็พอเราไปนั่นแล้วเราก็ถึงจะนำศพออกมาได้เขาคงจะสอบถามเบื้องต้นแล้วก็มีการแสดงตัวมีการสืบประวัติในแง่ว่าเราเป็นกาเดียนจริงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องฟูนิโรเรื่องการนำศพออกอะไรพวกนี้นะครับที่จะต้องมีการเคลมประกันเคลมอะไรนะครับนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทางเราก็ต้องดำเนินการในส่วนนี้ด้วยว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่ว่าทางบริษัทที่ประกันนะครับที่ มหาลัยจัดหาให้แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือมหาลัยก็ดีมากนะครับที่ว่าเขาโทรมาประสานว่าเนี่ยเขาจะออกค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางของญาติที่จะมารับศพที่นี่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็พอดีทางอาจารย์คือท่านอาจารย์ดร.บุญสิทธิ์ยิ้มวาสนาที่เป็นอาจารย์ที่เป็นรองคณบดีที่คณะน่าจะเป็นคณะไอทีที่มหาลัยมหิดลก็เคยเป็นนักเรียนทุนเก่าของคอพอด้วยแล้วก็เลยประสานมาทางเอ็นเนกี้เมลอนนี่ได้โดยตรงด้วยนะครับแล้วก็ประสานมาทางสนนด้วยว่าเรื่องนี้เขาประสานให้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยอะไรด้วยก็คือท้องคนนี้เคยเป็นเด็กที่อยู่ในที่ปรึกษาของอาจารย์บุญสิทธิ์ด้วยซึ่งอาจารย์บุญสิทธิ์ก็กรุณาที่ประสานให้อีกทางนึงด้วยครับ
ครับครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนในขณะนี้ก็คือต้นอาทิตย์หน้าทางสำนักงานส
นว่าน่าจะพอเอาศพออกมาจากที่เกิดเหตุได้แล้วเนี่ยก็คงจะเป็นกระบวนการที่เรียกว่าสืบสวนชันสูตรพิสูจน์เสร็จแล้วก็คงจะในเรื่องของฟูนาโร่ที่ว่าเราจะนำส่งออกมาได้ยังไงซึ่งเราก็ติดต่อทางสถานทูตทางสถานกงสุลทางนี้ทางกงสุลทางนี้ก็บอกว่าก็ต้องไปขอให้ทางกงสุลอยู่ในเขตอาณาของกงสุลนิวยอร์กที่จะต้องออกใบมรณบัตรซึ่งเราก็ต้องเอาเดสติฟิเคชจากฟูนาโร่เนี่ยไปยืนยันเพื่อให้เขาออกใบมรณบัตรแบบไทยเพื่อว่าเวลานำศพออกจากสหรัฐก็จะใช้เดสสถิติของฟูเรลเนี่ยแสดงเพื่อที่จะนำศพออกไปแล้วก็เวลาเข้าเมืองไทยก็ทางตม.ก็จะตรวจทางเรื่องของมรณบัตรที่จะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่เมืองไทยครับ
กลับไปที่เมืองไทยใช่ไหมครับ
ครับ
คือตอนนี้ถ้าเท่าที่ฟังดูเนี่ยผลการชันสูตรออโทปซีนี่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็เลย
ยังครับก็ได้แต่ตามข่าวยังไม่เห็นเอกสารครับว่าเขาสันนิษฐานอะไรยังไงนะครับแต่เหมือนกับว่าปืนเนี่ยก็ยิงหลายนัดเหมือนกันก็ยังสงสัยกันอยู่ว่าข้างห้องหรือว่าอะไรเนี้ยในอพาร์ตเมนต์มันไม่ได้ยินเลยเลยวันสองวันอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันแต่อันนี้เป็นเรื่องของตำรวจนะครับเราคงไม่เข้าไปดูในส่วนนี
้ครับการสันนิษฐานเท่าที่คุณพิรุณทราบในชั้นต้นของการสืบสวนของตำรวจเนี่ยเขามีการตั้งประเด็นไหมว่าจะเป็นกรณีของการโจรกรรมหรือว่ามีอะไรหรือเปล่า
ไม่ใช่ครับคงเท่าที่ฟังจากน้องๆที่อยู่ทางนั้นก็รู้จักบางคนก็รู้จักทั้งคู่ก็คือทั้งคู่เนี่ยทั้งผู้ตายแล้วก็ทั้งผู้ที่ยิงเนี่ยก็เป็นมีความสัมพันธ์เป็นแฟนกันนั่นแหละครับ
ครับ
นะครับนะครับแล้วก็ของผมว่าอาจจะมีเรื่องในทำนองว่าไม่แน่ใจว่าเรื่องส่วนตัวเขาเนี่ยเขาไม่อาจจะสันนิษฐานได้ว่ามันเกิดขึ้นเรื่องอะไรยังไงนะครับเป็นเรื่องระหว่างบุคคลครับไม่แน่ใจว่าระหว่างน้องกับแฟนเขาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรกันตรงนี้เราก็ยังไม่ทราบสาเหตุจริง
ๆครับกับคุณพิรุณเพียรล้ำเลิศนะครับอัครราชทูตฝ่ายการศึกษาของที่สถานทูตไทยที่กรุงวอชิงตันซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐเล่าให้ VOA ภาคภาษาไทยฟังนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานหลังจากการสูญเสียของการเสียชีวิตของคุณชลาลัยชัยฮิรัญการนักศึกษาทุนของมหาวิทยาลัยมหิดลที่คาร์เนกี้เมลอนในสหรัฐนะครับเราขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัวของคุณชลาลัยชัยฮิรัญการในโอกาสนี้ด้วยครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับเดี๋ยวจะเข้าช่วงของการคุยกันเกี่ยวกับภาพยนตร์5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วนะครับอันดับ1 American Sniper อันดับ2 The Boy Next Door อันดับ3 Paddingtonอันดับ4 The Wedding Ringer อันดับ5 Taken ภาค3ส่วนภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้ไม่ติด5อันดับแต่เป็น1ในภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลตุ๊กตาทองหรือออสการ
์
ชื่อ Birdman เป็นอย่างไรสักครู่เดี๋ยวมาฟังจากคุณทรงพจน์สุภาพลครับคุณทรงพจน์
คร
ับ Birdman เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์แต่เรายังไม่ได้พูดถึงกันเลย
ครับ
จนกระทั่งวันนี้
ใช่ Birdman เนี่ยได้เข้าชิงมากที่สุดสำหรับปีนี้9รางวัล
เหรอครับ
ใช่ครับแล้วก็มีทั้งรางวัลสำคัญก็ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมดารานำฝ่ายชายดาราสมทบฝ่ายชายแล้วก็ดาราสมทบฝ่ายหญิงอันนี้คือรางวัลใหญ่ๆรางวัลย่อยๆอีกเพียบ
ดารานำฝ่ายชายนี่ที่จำได้ไมเคิลคีตัน
ไมเคิลคีตันเนี่ยเรา อาจจะจำได้บทบาทของเขาเคยเล่นเป็นแบทแมน
โอ้สมัยนานมาแล้วสมัยเขายังผอมๆอยู
่ใช่
แล้วก็ศีรษะยังมีผมดก
ยังมีผมดกนะฮะตอนนั้นนี่ก็เป็นที่โด่งดังเรื่องนี้เนี่ยเบิร์ดแมนเนี่ยชื่ออาจจะคล้ายๆแบทแมนเบิร์ดแมนเนี่ยใครฟังอาจจะนึกว่าเป็นหนังฮีโร่จริงๆก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับฮีโร่อยู่บ้างเหมือนกันนะฮะก็คือที่พูดถึงไมเคิลคีตันเนี่ยซึ่งแสดงในเรื่องนี้แสดงเป็นคนที่เคยแสดงหนังฮีโร่คือเรื่องเบิร์ดแมนแล้วก็โด่งดังเมื่อ20ปีที่แล้วนี่คล้ายๆชีวิตจริงนะ
คล้ายชีวิตจริงเลย
แล้วพอมาตอนนี้เนี่ยชื่อเสียงก็ลดน้อยลงไปก็เลยผันตัวเพื่อจะหาทางพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองยังมีความสามารถอยู
่
พยายามจะไปสร้างหนังบรอดเวย์ทั้งเขียนบทแล้วก็แสดงเองแล้วก็ลงทุนสร้างเองเป็นหนังบรอดเวย์
เป็นหนังหรือเป็นละครบรอดเวย์
เป็นละครบรอดเวย์
เป็นละครบรอดเวย
์ขอโทษครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องของการสร้างละครบรอดเวย์เรื่องของคนคนเนี้ยคนที่เคยแสดงเป็นเบิร์ดแมนแล้วแต่ก็จมไม่ลงตัวเองเนี่ยอยากจะมีชื่อเสียงเหมือนเดิม
mm-hmm.
แต่ว่าก็ถูกสบประมาทว่าฝีมือการแสดงนี่คือหนังเป็นหนังลักษณะตลกเสียดสีเสียดสีวงการฮอลลีวูดด้วยว่าคนที่เคยแสดงหนังในลักษณะหนังฮีโร่หนังบล็อกบัสเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้มีความสามารถทางการแสดงมากขนาดนั้น
mm-hmm.
ในขณะที่ละครบรอดเวย์เนี่ยต้องใช้ความสามารถเยอะ
เยอะ
นะฮะ mm-hmm. แล้วพอมาถึงจุดนี้ต้องการพิสูจน์ตัวเองนะฮะก็เลยลงทุนเป็นเรื่องของคนคนนี้ซึ่งไมเคิลคีตันแสดงได้ดีมากเรื่องนี
้
นะฮะแล้วก็ดาราสมทบเนี่ยเอมมาสโตนที่ได้รับเสนอชื่อด้วยก็แสดงเป็นลูกสาวแล้วก็มีเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันนี่ก็เป็นดารามากฝีมืออีกคนหนึ่งซึ่งอันนี้แสดงเป็นผู้ร่วมในละครบรอดเวย์นะฮะหนังเนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของละครบรอดเวย์เบื้องหลังการสร้างแล้วก็ทำยังไงจิตใจของเขาในเวลาหนังไปได้ดีหรือว่าหนังล้มไม่เป็นท่าบางครั้งนะฮะหนังเนี่ยที่น่าสนใจคือใช้การถ่ายทำแบบใช้กล้องตัวเดียวเดินตาม
เหมือนกับเป็นการเล่าเรื่อง
เป็นการ
สังเกตจากแม้คนที่อยู่ในเหตุการณ์
ซึ่งก็เหมาะกับละครลักษณะนี้ละครบรอดเวย์เพราะว่าเวลาเราไปนั่งดูเนี่ยเราก็เหมือนดูละครบรอดเวย์เนี่ยมันไม่มีการที่จะมาสั่งคั
ทใช่ไหม
ไม่มีการพูดกับตัดฉากสลับฉากไม่มีอันนี้ก็ทั้งเรื่องเนี่ยมีการสลับฉากเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน10ครั้งก็เรียกว่าถ้านักแสดงคนไหนภายในช่วงที่แสดงไปเนี่ยเกิดทำพลาดไปนี้เนี่ยต้องเริ่มกันใหม่หมดเลย
อ
ันนี้นี่เป็นการถ่ายทำที่ยากแล้วก็การเขียนบทก็ยากไปด้วยเพราะจะทำยังไงต้องดึงดูดความสนใจของคนดูอยู่ตลอดเวลา
การเดินเรื่องการเนื้อเรื่องนี
่มันดึงดูดได
้
ดึงดูดได้ด้วยการแสดงที่ดีของกลุ่มนักแสดงชุดนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นการแสดงที่ดีมาก
แล้วเนื้อหามันโดนไหม
เนื้อหานี่ก็สำหรับผมเนื้อหาเนี่ยมันไม่เท่ากับการแสดงของนักแสดงแล้วก็ไม่เท่ากับการถ่ายทำคือผมเป็นคนที่ชอบเล่นวิดีโอพอดูเขาถ่ายทำเรื่องนี้ไปรู้สึกทึ่งมากเลยเพราะว่าถ้าถ่ายทำวิดีโอแบบกล้องตัวเดียวถ้ามีภาพสั่นนิดหน่อยนี่มันถือชิ้นนั้นต้องหลุดไปเลย
คือ
ต้องถ่ายทำตั้งแต่แรกใหม่เลย
mm-hmm. อ
ันนี้ก็เลยถือว่าเป็นการถ่ายทำที่ดีแล้วก็คิดด้วยว่าออสการ์ปีนี้ลำพังแค่บทอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ละต้องมีการใส่อย่างเงี้ยคือการถ่ายทำ
mm-hmm.
แล้วมีลูกเล่นเหมือนกับเรื่อง Boyhood ที่ใช้เวลา12ปีในการถ่ายทำใช้คนนักแสดงเนี่ยเด็กจากที่เป็นเด็กๆโตขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาถ่ายทำถึง12ปีคือมันต้องมีอะไรแบบนี้เข้ามา
ฟังดูแล้วก็ไม่น่าแปลกใจที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงหลายประเภทเหลือเกิน
ใช่ครับ
เพราะมีแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจ
ถ้าพูดได้อีกเยอะเลยเรื่องนี้
โอเคนะฮะแต่พูดถึงการแข่งหรือว่าการชิงรางวัลอีกอันหนึ่งที่จะมาใกล้กว่าในวันอาทิตย์นี้คือซูเปอร์โบว
์
แคที่แพรรี่จะมาเป็นนักร้องสาวที่จะมาเล่นฮาล์ฟไทม์โชว
์
ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะส่งท้ายด้วยผลงานเพลงหนึ่งซึ่งจะเป็นที่รู้จักกันของแคที่แพรรี่ Dark Horse ครับYou were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. 'Cause I'm capable of anything.วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพศสุภาผล
ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ